havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23 noyabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Gulnora Karimovaning vafot etgani to'g'risidagi xabarlar rad etildi. Rossiya hukumati prezident Putinga O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik shartnomasini imzolashni taklif qildi. NATO Rossiyani Kaliningradda kemalarga qarshi raketalarni joylashtirgani uchun tanqid qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ayrim internet nashrlarda Gulnora Karimovaning zaharlab o'ldirilgani to'g'risida paydo bo'lgan xabarlar 22 noyabr kuni rad etildi. Rossiyaning Novosti agentligi Karimovlar oilasiga yaqin bo'lgan manba O'zbekistonning birinchi prezidentining katta qizi Gulnora Karimova hayot deb bildirganini ma'lum qildi. Interfax va Milliy yangiliklar xizmati ham o'z manbalariga tayangan holda Gulnora Karimovaning vafot etgani to'g'risidagi xabarlar tasdiqlanmaganini yozdi. 22 noyabr kuni Center 1 internet nashri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ismi sir tutilgan xodimiga tayangan holda Gulnora Karimovaning zaharlab o'ldirilgani, uning jasadi 5 noyabr kuni Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etilib, qabri tekislab tashlangani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Rossiya hukumati prezident Vladimir Putinga O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish shartnomasini imzolashni taklif qildi. Shartnomada O'zbekiston armiyasini yangi ishlab chiqarilayotgan istiqbolli qurollar va harbiy texnika bilan ta'minlash, harbiy sohaga mo'ljallangan mahsulotlarni ta'mirlash, ishlab chiqarish, modernizatsiyalash va utilizatsiyalash bo'yicha ilmiy-texnik hamkorlikni qo'llab-quvvatlash nazarda tutiladi. Belgiya poytaxti Bryusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi qo'mitasining Adliya, Ichki ishlar va Inson huquqlari bo'linmasi majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon agentligi xabarida ta'kidlanishicha, tomonlar O'zbekistonda vatandoshlik jamiyatini rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. O'zbekiston Yevropa Ittifoqi qo'mitasining navbatdagi uchrashuvi 2017-yilda Toshkentda o'tkaziladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Hozarasbda erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish to'g'risidagi farmoni loyihasini muhokama uchun e'lon qildi. Farmon loyihasida aytilishicha, yangi tashkil etiladigan iqtisodiy hududlarning faoliyat muddati 30 yil qilib belgilanadi. Shu davr ichida iqtisodiy hududda soliq va boj to'lovlaridan imtiyozlar beriladi. Iqtisodiy hududlarda logistika markazlari va bojxona postlari tashkil etilishi nazarda tutiladi. Bugungi kunda O'zbekistonda Navoiy, Jizzax va Angren erkin iqtisodiy hududlari mavjud. GM O'zbekiston MDH bozori uchun Ravon 4 rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqarishni boshladi. Ravon 4 Asaka zavodida ishlab chiqariladi. Zavod matbuot xizmatining bildirishicha, Ravon 4 ning birinchi partiyasi Rossiyaga jo'natilgan. O'zbekiston bozorida Chevrolet Cobalt deb ataladigan Ravon R4 yangi dizaynga ega bo'ldi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. NATO Rossiyaning Yevropa bilan chegaradosh Kaliningrad viloyatida kemalarga qarshi raketalarni joylashtirganini tanqid qildi. NATO bayonotida ta'kidlanishicha, raketalarning alyans chegaralariga yaqin hududlarga joylashtirilishi keskinlikni yumshatishga yoki aloqalarning qayta tiklanishiga yordam bermaydi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 22 noyabr kuni NATO haqiqatan ham agressiv blokdir deb bildirdi. Mazkur bayonot Moskva Kaliningrad da yadroviy kallakli raketalarni joylashtirgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgani ortidan yangradi. Qirg'izistonda prezident Almazbek Atambayevga impeachment e'lon qilish yuzasidan hujjatlarni to'plash jarayoni boshlandi. Bu haqda Qirg'iz parlamentidagi Atamekin fraksiyasi rahbari Umurbek Tekebayev 22 noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bayonot berdi. Unga ko'ra, Atambayev va uning atrofidagi odamlar hokimiyatni uzurpatsiyalashga harakat qilmoqda hamda muxolifatga bosim o'tkazib kelmoqda. Tekebayev impeachment e'lon qilishga tayyorgarlik jarayoni 2-3 oy vaqtni talab qilishini bildirdi. Atamekin lideri faollarini, nodavlat tashkilotlarini va parlament deputatlarini impeachmentga tayyorgarlik jarayoniga ko'mak ko'rsatishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklere de bu Ozodlik Radyosu dasturimizda. Qish g'ami. Andijonning ba'zi tumanlarida ko'mir bozorlari janjal maydonlariga aylanib, savdoni tartibga solishga militsiya aralashmoqda. Tugab qoldimi? O'zbekiston bo'ylab 11 dekabrgacha fuqarolik pasportlari berilmaydi. Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistonda diniy ekstremistlikda gumon qilinib qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming kishi bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Diqqat, obyektivga qarang. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlarini videotasvirga olish mumkinligini Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ma'lum qildi. Notinch qo'shni. Afg'oniston shimolidagi Saripul viloyatida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat taranglashdi. Jamoatchilik g'alabasi. Turkiya hukumati voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarni afv qilishga izn beruvchi qonun loyihasini qaytarib oldi. Kino. Checheniston muftisi Muhammadur Rasululloh filmini ko'rishga noloyiq deb fatvo berdi va nihoyat Ozod Nazar prezident devoni Vazirlar Mahkamasi ishiga xalaqit berib kelayotgan edi. Prezident ma'muriyati mulozimlaridan 30% qisqartirilajagiga oid xabarni publitsist Sharof Ubaydullayev sharhladi. Bularning bari bugungi dasturimizda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Qish g'ami yoki gap ko'p, ko'mir oz. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklar tumanlarga keltirilgan ko'mirni sotib olish muammoga aylanib qolganini aytmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, ko'mir bozorlarida ko'mirni sotib olish uchun o'r to'polon avjiga chiqmoqda. Hatto militsiya xodimlari ham navbatni tartibga keltira olmayapti. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlik gaplashgan andijonliklarning aytishlaricha ayni kunlarda viloyatning ko'mir sotadigan tarmoqlariga Angrenda va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan ko'mir yetkazib berila boshlangan. Vatandoshlar havo sovib, qor yog'ayotgani uchun ham ko'mirga xaridorlar juda ham ko'payganini aytmoqda. Asaka shahridan Ozodlikka Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali bog'langan manbaning yozishicha, hatto militsiya xodimlari ham xaridorlarni tartibga sololmayapti.
Un zavodi oldida joylashgan ko'mir sikladida bir necha kundan buyon ur to'polon. Asakadonni militsiyalari ham eplay olmayapti bu olomonni. Uchastkavoy esa qochib ketgan. Har kuni 100-150 odam ko'mir olish uchun keladi. Kim uddaburonlik qilsa, 1-2 so'm ustiga pul bersa, o'sha ko'mirni olyapti. Qolganlar esa janjal qilib qolib ketyapti.
Deb yozadi asakalik manba. Uning yozishicha, skladda 2 xil ko'mir sotilyapti.
Angrenni ko'miri bor, tonnasi 140 ming so'mdan. Keyin Qozog'iston ko'miri bor, uning tonnasi 240 ming so'm. Lekin omborchi 250 ming so'mda sotyapti. Odamlar asosan qozoq ko'mirini olyapti, chunki Angren ko'miri qum bo'lib qolgan, yaxshi yonmaydi. Qozoq ko'mirining yirigini kechqurun hamma ketgandan so'ng tonnasini 400 ming so'mdan sotishyapti. Greyder yuklab bergani uchun ham har cho'michidan yana 10 ming so'mdan olyapti. Eng qiziq shundaki, greyderning bir cho'michini bir tonna deb hisoblashyapti. Ko'mir taroziga tortilmayapti.
Deydi asakalik manba. Viloyatning Qo'rg'ontepa tumanidagi tarmoqdan ko'mir sotib ololmagan Abduvosit ismli xaridorning Ozodlikka aytishicha, yakka tartibda borgan xaridorga ko'mir berilmayapti.
Bizning tumanda ko'mir olish uchun qog'ozbozlik qilish kerak ekan. Mahalladan spravka olib kelmasangiz, Angren ko'mirini ham sotmayapti. Ularning aytishlaricha ko'mir olish uchun ko'mirxonaga mahalla posbonlari kelib turish kerak ekan. Ular esa kelmayapti. Bir o'zimiz borsak, bermayapti. 10 kishi bo'lib kelinglar. 10 tonnani birdaniga olasizlar, keyin o'zlaringiz orangizda bo'lib olasizlar, deyapti. Ob-havo har kuni sovib boryapti. Biz esa ko'mir ololmay sarsonmiz.
Deydi Abduvosit. O'zbekistonda Islom Karimov prezidentligi davrida Angren ko'mirini arzon narxda sotish haqida dastur qabul qilingan edi. Bu dasturda O'zbekiston aholisini qish paytida Angrenda ishlab chiqarilgan ko'mir bilan ta'minlash, uni har bir xo'jalikka davlat belgilagan narxda sotish nazarda tutilgan edi. Biroq o'tgan yillar davomida O'zbekiston ko'mir sanoati barcha o'zbekistonliklarni Angren ko'mir bilan ta'minlash imkonini topa olmadi va bu ehtiyoj Qozog'istondan import qilinadigan ko'mir bilan qisman qoplandi. Marhamat tumanining Shukurmergan qishloq fuqarolik yig'ini hududida yashovchi pensioner Sharif akaning aytishicha, davlat va'da qilgan arzon ko'mir haligacha ularga yetib kelgani yo'q.
To'g'risini gapirib o'rganganmanda, mahalla komitetidan hali bergani yo'q. Ro'yxat qilib, boshqa qilib, bunisi, siz hali nogironsiz, boshqasiz, mahalla komitetidan bir tonnasi 300 mingdan hali Qozog'istonning ko'miri bor. Olasizmi deb baliga aytishdi, telefonda u yerda so'rashdi. Mahalla tarqatyapti, ro'yxatga qo'shaymi? Degan gaplarni qildi-da. Shularni oldi, yaxshilarni olib, boshqa qilib, qimmatroq solib, sal buyog'ini shu nimaga beradi shekillida, shu mahallalarga beradi shekillida. Men shunday deb eshitganman. Mana qaytib sizdan eshityapman, boshqa qilyapman. Bu radioda aytmasa, televizorda aytmasa, chunki arzon ko'mir bor deb aytmasa, bir joyda e'lon yozmasa, boshqa qilmasam,
deydi Sharif aka. Ammo Oltinko'l tumanida yashovchi pensiyadagi o'qituvchi Omadbek aka mahalladan olingan ma'lumotnoma bilan Angren ko'mirini erkin sotib olish imkoni borligini aytdi.
Ko'mir hozir skranlarda bor. Qozog'iston ko'miri bor 300 so'mdan. Endi o'zimizni Angren ko'miri keldi 146 so'mdan bir kilosi. Bir tonnasi 146 ming. Shunaqa sotilib kelsa, ukam olib kel 4 tonnasi 146 so'mdan. Yaxshi harbiydan ozdan bil.
Deydi Omadbek aka. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati bir yilda 4 million tonnadan ziyod ko'mir qazib oladi. Bu miqdorning 85% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanadi. Shu bois O'zbekiston hukumati 2015-16 yillardagi qish mavsumi uchun chetdan 330 ming tonna ko'mir sotib olishni rejasini ma'lum qilgan edi.
Andijon viloyatining ko'mir bozorlaridagi ajab savdolar to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Endi gap pasportga oid. O'zbekistonning barcha viloyat va tumanlaridagi pasport bo'limlari biometrik pasport berishni 11 dekabrgacha to'xtatdi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlikka ma'lum qildi. Bundan avval vazirlik pasport berishdagi bir oylik profilaktik tanaffus faqat Toshkent shahridagi pasport stollarida joriy qilinganini bildirgan edi. Vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda biometrik pasportga hujjat qabul qilish yoki tayyor bo'lgan pasportlarni egalariga topshirish 11 dekabrdan keyin, ya'ni O'zbekistonda prezidentlik saylovi tugaganidan bir hafta o'tib qaytadan boshlanishini aytdi. 11 dekabrgacha mamlakatning hech bir joyida pasport berilmaydi. Barcha pasport stollariga bu haqda ko'rsatma berilgan, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, pasport berish profilaktika sabab vaqtincha to'xtatilgan. Bir oy davomida biopasportlarni tayyorlovchi qurilmalarga texnik xizmat ko'rsatiladi va profilaktikadan o'tkaziladi. Profilaktika ishlari bir vaqtning o'zida O'zbekistonning barcha pasport bo'limlarida olib boriladi va 11 dekabr kuni yakuniga yetadi, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Bundan avval vazirlik faqat Toshkent shahridagina pasport stollarida pasport berish bir oyga to'xtatilganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning Jizzax, Samarqand, Xorazm viloyatlarining Ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga telefon qildi. Har uchala viloyatda ham pasport stoli xodimlari pasport berilmayotganini tasdiqlashdi va bu kutilayotgan prezidentlik saylovlari bilan bog'liqligini aytishdi.
11 dekabrgacha rasmni tushiryapmiz. 11 dekabrdan keyin rasmni tushiramiz, nega yo'q?
Nimaga unaqa, nimaga?
Mumkin emas, endi shunaqa profilaktik ishlar olib boriladi.
Pasport to'xtatib qo'yilgan deyapti, shunaqami?
Ha, vaqtincha to'xtagan.
Qachongacha bo'lar ekan bu aka?
11 dekabrgacha.
11 dekabrdan yana bitiklanadimi berish? Yo, endi saylov, masalan, saylovga borilsa qanaqa bo'ladi?
Qabul qilasiz pasportsiz.
Ayni paytda pasport olishga ulgurmaganlar saylovda qanday ishtirok etadi degan savol ko'pchilikni o'ylantirayotgan bo'lishi mumkin. Bu savolni Ozodlik muxbiri Ichki ishlar boshqarmasi mulozimiga berdi. Samarqand Ichki ishlar boshqarmasining xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, pasport olishga ulgurmaganlarga saylovda qatnashishlari uchun vaqtinchalik pasport beriladi. Saylov bilan bog'liq deyapti-ku, saylovga pasportsiz qabul qilar ekanmi saylovga borganda?
Borsangiz vaqtinchalik pasport qilib berishadi qo'lingizga. Pasport so'rigiga borsangiz, vaqtinchalik saylovga qatnashish huquqini beradigan pasport o'rniga vaqtinchalik pasport qilib berishadi.
Tushunarli. Bu butun respublika bo'yicha mi shunaqa?
shunday.
Pasport berish to'xtatilgan o'zbekistonliklar orasida qizg'in muhokama mavzusiga aylandi. Pasport olish konstitutsiyaviy huquqimizdir. Konstitutsiyani buzib, muvaqqat prezidentlik kursiga o'tirgan Shavkat Mirziyoyevni prezidentga aylantirish saylovlari deb bizni pasport olish huquqimizni bir oyga buzishyapti, dedi toshkentlik Tohir. Rossiyada yashayotgan xorazmlik Azamat esa pasport berish to'xtatilgani sabab O'zbekistonga borib kelish rejasidan qaytganini aytdi. Joriy yilgi prezidentlik saylovi keyingi chorak asr ichida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tmoqda. Bu saylovda ilk marotaba Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 13 ta mamlakat vakillaridan turgan 17 kishilik kuzatuvchilar missiyasi qatnashadi. Shunga qaramasdan O'zbekistondagi siyosiy faollar Karimov o'limidan keyingi saylovlar eski uslubda davom etadi deya fikr bildirmoqdalar.
Dasturimiz davomida yoritadiganimiz mavzulardan ozodlik surishtiruvi. O'zbekistonda diniy ekstremistlikda gumon qilinib qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming kishi bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Diqqat, obyektivga qarang. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlarini video tasvirga yoki fotosuratga olish mumkinligini Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ma'lum qildi. Endi Afg'onistondan olingan yangilik, demak, bu mamlakatning shimolidagi Saripul viloyatida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat taranglashgan. Bu haqda mahalliy rasmiylar bayonot berdi, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Mahalliy rasmiylar Saripul viloyati xavfsizligi misli ko'rilmagan paymonada yomonlashganini aytadilar. Ularga ko'ra, toliblar hamda islomiy davlat jangarilari ushbu viloyatda davlat markazlariga qarshi o'zaro hamohang tarzda hujum uyushtirmoqdalar. Sarpul viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Nur Rahmoni viloyat markazida yashaydigan aholi jiddiy xavotirda ekanliklarini tilga oldi.
Sarpulda vaziyat amniyati biroz necha kundan buyon nigaron kunida bo'lgan, mardum benihoyat xavotirga. Necha nuqtadan toliblar hujum ketirgan. Qodiring, Bog'oviy, Sangtuda barcha nuqtalardan toliblar hamla hujumi qilgan.
Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Sibg'atulloh Amoniy mazkur viloyatda davlatga qarshi faoliyat olib boradigan jangari guruhlar hamlalari bevosita pokistonlik hamda o'zbekistonlik terrorchilar tomonidan boshqarilayotganini aytadi.
گزارشاتی که با ما رسیدن 8 پاکستانی و 6 ازبکستانی شامل از عملیات است.
olingan ma'lumotlarga ko'ra 8 nafar pokistonlik va 6 nafar o'zbekistonlik toliblarning davlat markazlariga qarshi hujumlarini bevosita rahbarlik qiladilar. 21 noyabr kuni Sarpul viloyati markazida mazkur viloyat hokimi Muhammad Zohir Vahdat bir suiqasddan omon qoldi. Hokimning ta'kidlashicha, xudkuch hujumchi mashinasiga yaqinlashayotgan bir paytda uning qo'riqchilari tarafidan o'qqa tutilib nobud etilgan. Xudkuch hujumchi Allohu akbar deb baqirib biz tomonga yugurdi. Qo'riqchilarim uni o'qqa tutib nobud qildilar. U o'zini portlata olmay halok etildi. Sarpul viloyati atrof hududlarining katta qismi jangari toliblar nazoratida ekani aytiladi. Sarpul viloyati atrof hududlarining katta qismi jangari toliblar nazoratida ekani aytiladi. Mazkur viloyatning Ko'istonot tumani markazi bundan chamasi bir yil oldin jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylar ushbu tumanda bir qator chet ellik terrorchi guruhlar, ayniqsa O'zbekiston islomiy harakati jangarilari oilalari joylashganliklarini iddao qiladilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekistonda ichki ishlar idoralari xodimlarini video tasvirga yoki fotosuratga olish mumkin, lekin bu haqda birozdan so'ng gapiramiz. Hozir Turkiyaning siyosiy ijtimoiy hayotidan bir yangilik. Muhim yangilik. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim keng ko'lamli norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarni af qilishga oid qonun loyihasini payshanba kuni parlament so'nggi marta ovozga qo'yishdan oldin qaytarib oldi. Mazkur qonun loyihasi xalqaro maydonda ham keskin tanqidga uchragan edi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi taqdim etgan voyaga yetmagan qizni zo'rlagan erkakni qizga uylangan taqdirda afv etishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi parlamentda so'nggi bor ovozga qo'yilish arafasida qaytarib olindi. 22 noyabr kuni munozarali qonun loyihasi qaytarib olinganini e'lon qilgan bosh vazir Binali Yildirim uning bu masalada murosa topish, muxolif partiyalarga o'z takliflarini ishlab chiqishga vaqt berish uchun ortga yuborilganini ta'kidladi. Qonun loyihasining payshanba kuni hukmron partiya deputatlari ko'pchilikni tashkil etgan parlament tomonidan qabul qilinishi kutilayotgan edi. Bunday ehtimol oldidan Turkiyaning turli shaharlari, xususan Istanbulda minglab odam ko'chalarga chiqib, loyihani qaytarib olish talabi bilan norozilik yurishlari o'tkazdi. Aksariyati xotin-qizlar bo'lgan namoyishchilar ovozimizni o'chirmaymiz, bo'ysunmaymiz, zo'rlashni qonuniylashtirish mumkin emas. Bu loyihani darhol qaytarib oling degan shiorlar bilan hukmron partiya hozirlagan qonunga o'z keskin noroziligini ifoda qildi. Loyiha muxoliflari bu qonun loyihasi voyaga yetmaganlarni zo'rlashni qonuniylashtirish va bola kelinlar ko'payishiga yo'l ochishini aytmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentliklari bu loyiha jinsiy tajovuz va bolalar nikohiga qarshi kurashga jiddiy ziyon yetkazajagini ta'kidlab, Turkiya hukumatini uni tasdiqlamaslikka chaqirib keldi. Qonun loyihasini himoya qilishga uringan hukumat rasmiylari esa undan maqsad voyaga yetmagan qizni zo'rlagandan so'ng qizning o'zi yoki oilasi roziligi bilan unga uylangan erkaklarni qamoqdan ozod qilish ekanini aytmoqda. Turkiya qonunchiligiga ko'ra, qizlarning erga tegish yoshi 18 deb belgilanganiga qaramay, voyaga yetmaganlarni erga berish mamlakatning chekka mintaqalarida keng tarqalgan amaliyotdir. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo'yilganidan so'ng partiyalar aro keskin munozaraga sabab bo'ldi. Loyihani ishlab chiqqan hukmron partiya deputatlari uning zo'rlash va jinsiy tajovuz jinoyatiga qo'l urganlarni oqlash emas, balki voyaga yetmagan qizga uning o'zi va oilasi roziligi bilan uylanganlarni jazodan ozod qilishga qaratilganini ta'kidlamoqda. Muxoliflar esa oilada erkaklar irodasi hukmron bo'lgan Turkiyada voyaga yetmagan qizning o'zini zo'rlagan odamga erga tegmayman deyishga botina olmasligi va shu bois amalda bu qonun zo'rlash va voyaga yetmagan qizga uylanishni rag'batlantirishini aytmoqda. Ammo odatda hukumatga yon bosib kelgan an'anaviy qadriyatlar qo'riqchisi bo'lgan xotin-qizlar, xususan prezident Erdo'g'onning xotini bu qonunga qarshi chiqqanidan so'ng u mag'lubiyatga mahkum etildi. Bu qonun loyihasi tanqidchilari voyaga yetmagan qizlarni erga berish muammosining yechimi qizlarga teng imkon, xususan o'qish va ishlash imkonini berish ekanini aytmoqda. Muxoliflar farzandsiz ayollarni nuqsonli deb atagan Erdo'g'onning islomchi partiyasini dunyoviy Turkiyada xotin-qizlarni mutelikka da'vat qilayotganlikda ham ayblamoqda. Bunday rag'bat statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha xotin-qizlarga nisbatan jismoniy zo'ravonlikning keskin ko'payishiga asos bo'lgan. Xususan 2003-2010 yillarda xotin-qizlarga qarshi qotillik 1400% ko'paygan. Turkiya Adliya vazirligi keltirgan ma'lumotga ko'ra, 2002 yildan beri Turkiyada 18 ga to'lmay farzandlik bo'lgan qizlar soni 440 mingni, 15 yoshga to'lmay tuqqanlar soni esa 15 937 nafarni tashkil etgan. Keyingi 10 yil davomida voyaga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy tajovuz 3 barobarga oshgan va 438 ming voyaga yetmagan qiz erga tegishga majbur bo'lgan. Turkiyada voyaga yetmagan qizlarni erga berish amaliyoti keng tarqalganini mamlakat sobiq prezidenti Abdulloh Gul taqdirida ham ko'rish mumkin. Gul 30 yoshida 15 yashar qizga uylangan.
Turkiyadan yana O'zbekistonga qaytamiz. Bu mamlakat ichki ishlar idoralari xodimlarini video tasvirga yoki fotosuratga olish mumkin. Ozodlik kinochilaridan biri virtual qabulxonaga bu masalada yuborgan so'roviga olgan javob shu bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasida mashinalarda video registratorlar o'rnatilishiga ham taqiq yo'qligini bildirishdi. Hamkasbim Umid o'rgandi vaziyatni.
O'zbekistonda har qaysi militsiya yoki dan xodimini video tasvirga olishni taqiqlash noqonuniydir. Gulistonlik Dilshodbek shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri virtual qabulxonasidan olgan rasmiy javobda shunday deyiladi. Ozodlik tahririyatiga yuborilgan bu hujjat nusxasida boshqarma boshlig'i birinchi o'rinbosari Qurolov imzosi ostida quyidagilar bitilgan. O'zbekiston Respublikasi qonun va qonuniy hujjatlarida ichki ishlar idoralari xodimlarini video tasvirga yoki fotosuratga olish taqiqlanishi yuzasidan biror bir normativ huquqiy hujjatlar mavjud emas, deyiladi javob xatida. Bu hujjatni Ozodlik tahririyatiga yo'llagan Dilshod ismli tinglovchimiz yaqin kunlarda Gulistonda davlat avtomobil nazorat xodimlari bilan video tasvirga olish masalasida chiqqan tortishuv uni virtual qabulxonaga murojaat qilishga undaganini so'zlab berdi.
Peshkov ketayotganda yo'lda gaylar turgan ekan, o'shaning uchun ular o'z mashinasini zapishini shunday qo'yib turib, o'sha yerda ishlayotgan ekan, xizmatdamiz deyishdi menga. Men ularga borib turib, mashinasini olib qo'yishini so'radim. Shu ularni mashinasi, daje operativniy mashina ham bu zinakda turish haqqi yo'qligini aytdim. Ba'zi operativniy mashina turgan taqdirda ham o'zining migalkasini yoqib turib, qancha vaqtdan keyin ketish kerakligini aytdim ularga. Ular bu narsani tushunishmadi. Men ularni videoga boshlashdan sirasi, takror o'sha yerda TPS yurgan ekanmi, u chaqirdimi, TPS'dan olib ketib qoldi. Qo'rqishdi boshlar, boshqa qilishdi boshlar, ishni mumkin emas deyishdi. Ishda qamoq jazosi bor deyishdi.
Dedi Dilshod. Militsiya vadan xodimlarining bunday munosabatdan ranjigan Dilshod Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasiga bu masalada tushuntirish berish talabi bilan xat yo'lladi. 8 kundan keyin u militsiya xodimlarini tasvirga olishni taqiqlashga hech qanday qonuniy asoslar yo'qligi to'g'risida virtual qabulxonadan javob oldi. Ozodlik bilan suhbatda u video tasvirga olish o'zbekistonliklarning o'z huquqlari uchun kurashishga katta yordam berishini bildirib dedi.
Men nimaga bu narsani sizlarga jo'natdim? Sababi biz O'zbekiston Respublikasida hamma fuqaro militsiyada qo'rqadi va ularda video tasvirga olishga haqqi yo'q degan narsani ular o'zida kallaga quyib olishgan. İşte bular bizga xizmat qilish uchun ularni pora olayotganda ularni video suratga olib turib, ular uchun yozib bermaslik uchun bular o'zlari o'ylab chiqargan bu narsa. O'zbekistonga qarshi kurashish bir kishining qo'lidan kelmaydi.
Dedi Gulistonlik Dilshod. Suhbat so'ngida Dilshod virtual qabulxonaga O'zbekiston iqlimi sharoitida mashinalarning hech bo'lmaganda orqa oynasini qora plyonka bilan qoplashga ruxsat berilishi navbatdagi talab bilan chiqishini bildirdi. Ayni paytda O'zbekistonda video registratorlar masalasida ham katta tortishuvlar va tushunmovchiliklar mavjudligini ko'rish mumkin. Aytish joizki, bundan 2 yil oldin Gazeta.uz nashri O'zbekistonda avtomobillar saloniga video registratorlarni o'rnatish taqiqlanishi to'g'risida Ichki ishlar vazirligining yo'l harakat xavfsizligi davlat xizmatining nomi aytilmagan vakillariga tayanib xabar bergandi. Darhaqiqat, O'zbekistonning yo'l harakati qoidalarining 3-6 bandida haydovchiga transport vositasini boshqarish paytida telefondan ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan transport vositasi salonining old qismiga o'rnatilgan televideo monitordan foydalanish, transport vositasi salonining old qismiga, shu jumladan priborlar paneliga, quyosh soyaboniga va orqa tomonni ko'rish ko'zgusiga televideo monitorlar o'rnatish taqiqlanishi belgilab berilganini ko'rish mumkin. Biroq, bu holat qanday paradoksal bo'lmasin, Ozodlik O'zbekiston qonunchiligida avtomobillarga video registrator o'rnatish man etilmaganini aniqladi. Toshkent shahar Yashnobod tuman davlat avtomobil nazorati boshqarmasida avtomobilda video tasvirga olish masalasida quyidagi mazmunda aniq javob berildi.
Mumkin faqat ekrani, qay anaqasi monitori yopiq bo'lish kerak aka. Monitori ochib yurish cho'pir chalg'itadi. Monitor o'rnatib bizda mumkin emas anaqada. Kichkina. Aka, informatsiya o'tgan paytingizda monitor yechasiz, ekranni ochib turib, zapis orqa qayda ko'rib olasiz.
Dedi video registratorlarga taqiq yo'qligini tasdiqlagan Yashnobod boshqarmasi navbatchi ofitseri. Ijtimoiy tarmoqlarda esa O'zbekistonlik avtomobil haydovchilarining aksari video registratorlar aynan davlat avtomobil nazorati xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga javoban ishlatilishini bildirib keladi.
Endi kino olamiga taklif qilamiz sizni. Checheniston muftisi Saloh Mejiyev Eron kinotisi Majid Majidiy suratga olgan Muhammad alayhissalom filmi musulmonlar tomosha qilishi uchunga noloyiq deb fatvo chiqardi. Rossiya matbuotida yoyinlangan bu fatvoga ko'ra film payg'ambar tasvirlanishiga oid taqiqlarga zid keladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Eronlik taniqli kinochi Samo bolalari asari 1998 yilda AQSh kinoakademiyasining Oskar mukofotiga nomzod bo'lgan Majid Majidiyning Muhammad alayhissalom kinosi namoyishi 18 noyabrda boshlandi. Filmning Dog'istondagi namoyishiga taniqli kinochi Majidiyning o'zi ham tashrif buyurib, matbuot anjumani o'tkazdi. Namoyish arafasida janjalli bayonotlarga qaramasdan, Rossiya kinoteatrlarida bu film uchun chiptalar ham qolmagan, deydi Moskvadagi Ozodlik muxbiri.
Iliq kutib olingan ko'proq bu yoshlar orasida mana shu Dog'istonda keyin bu Chechenistonda namoyish etishgan paytda mana bu xususan Chechenistonda bu Checheniston diniy rahbari bunga biz norozilik bildiramiz, biz bunga tavsiya qilmaymiz bu filmni tomosha qilishga deganlariga qaramasdan bu kinoteatrlarda boshqa uchrashuvlarda bu yoshlar tomonidan qiziqish nihoyatda katta, chunki yoshlar ko'proq islom madaniyati, umuman islom haqidagi ma'lumotlarni ko'proq bilishni istashadi. qiladi.
Bilet topa olmagan tomoshabinlar o'rindiqlar orasida yo'lakda tik turib bo'lsa ham kinoni namoyish qilishni kinozal ma'murlaridan iltimos qilishmoqda. Kino namoyishi Rossiyadagi o'zbek muhojirlari orasida islomga qiziqish kuchli ekanini yaqqol ko'rsatdi, deydi muxbirimiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi shia va sunni yuzlar o'rtasida film borasida munozaralar urchigan. Munozaralarga taniqli shaxslar ham aralashgani kuzatildi. Rossiyalik kurashchi Abdulrashid Sadullayev bu filmni ko'zda yosh bilan ko'rganini o'zining Instagram'dagi sahifasida yozdi. Film barcha musulmonlar ko'rishga arziydigan risolatdir, deya olqishlaydi kurashchi yuzer. Ingushetiyalik ismsiz yuzer esa islom haqida kino olish bu shariatga ko'ra to'ng'iz so'yish kabi absurd, deya kinoni tanqid ostiga oldi. Kinoni MDH hududida namoyish qilish huquqiga ega bo'lgan shirkat vakilining ozodlikka aytishicha, filmni O'zbekistonda namoyish qilinishiga huquqiy to'siq yo'q. O'zbek kino milliy agentligidagi ozodlik manbasi esa diniy mazmundagi kino olinishiga O'zbekiston musulmonlar idorasidan tavsiya hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasidan izn kerakligini aytadi. Hozir bunday hujjatlar bizda yo'q bo'lgani uchun kino namoyishga litsenziya bera olmaymiz, dedi manba. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili Iron kinochisi Majid Majidi suratga olgan Muhammad alayhissalom kinosi borasida ozodlikka keyinchalik izoh berishini va'da qildi. Bundan oldin O'zbek kino milliy agentligi Nuh filmi namoyishini diniy idoradan tavsiya bo'lmagani uchun to'xtatib qo'ygan edi. Majid Majidining Muhammad alayhissalom kinosi Saudiya, Misr, Kuvayt va Marokash dohil o'nlab musulmon davlatlarda taqiqlab qo'yilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 21 dan 22gacha.
Davom etamiz ozodlik surishtiruvi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv orqali shu kunlarda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming nafar atrofida bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilganlardan tashqari uzoq vaqt O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidicha bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi af unga qo'llanilmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan payti ushlanishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos. Aziz tinglovchi, marhamat qilib shu mavzuda Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv natijalari bilan tanishing.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin. Birinchi qism.
Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv orqali bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilganlardan tashqari uzoq vaqt O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidlashicha, bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi af unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan paytda ushlanishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos.
Vladivostokdan Misrga qochgan o'zbek yigiti.
Bugungi kunda Misrda yashayotgan 33 yashar Shavkat ozodlik bilan suhbatda o'zbek maxsus xizmatlari ta'qibidan qochib, 4 yil avval Qohiraga yashiringanini aytdi.
Men Vladivostokda 12 yil yashadim. 2012-yilda men va ukamga O'zbekiston qidiruv e'lon qildi. Ukam namoz o'qimasdi. Uni Rossiyada ushlab ketishdi. Keyin O'zbekistonga berib yuborishgan. Ukam dindor bo'lmasa ham uni diniy ayblov bilan 9 yilga qamashdi. Tanishlarimdan yana 2 bolani olib ketib qamashdi. Keyin men oilam bilan Misrga qochib ketdim.
Biz Shavkatni huquq-tartibot idoralaridagi manba tomonidan ozodlikka taqdim qilingan maxsus hujjat yordamida topdik. Ushbu hujjatda Shavkat va uning 29 nafar hamqishlog'i diniy ekstremizm ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berilgani qayd qilingan. 25 ming odam yashaydigan Shavkatning qishlog'i nomini ochiqlamaymiz. Shuningdek, qo'limizdagi hujjatda qayd etilgan shaxslarning ism familiyalarini ham oshkor qilmaslikka qaror qildik. Boisi jami 30 kishi nomi tirkalgan bu hujjatning yana o'nlab odam taqdiriga bevosita va bilvosita daxldorligi ma'lum bo'ldi. Hujjat qidiruvda yurgan DEO, diniy ekstremistik oqim a'zolarini yaqin qarindoshlarining uyali telefon raqamlari ro'yxati deb nomlangan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonda o'tayotgan IŞİD bilan bog'liq o'nlab mahkamalar fonida ushbu hujjat ilk qarashda Suriya va Iroqqa qochgan o'zbek IŞİDchilari ro'yxati bo'lsa kerak degan fikrni uyg'otadi. Biroq ushbu ro'yxatdagilardan biri bo'lgan Shavkat o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan unga qo'yilgan diniy ekstremizm ayblovlarini mutlaqo inkor qiladi.
Men namozxonman, lekin hech qanday oqimga aralashmaganman. Aslida dinning o'z yo'li bor. Shu yo'ldan chiqsangiz adashasiz. IŞİDning hozir qilayotgan ishlarini qoralayman. Bu dinga to'g'ri keladigan ish emas. Jihodga qo'shilishni esa hech qachon o'ylamaganman. 4 yildan beri u yoqdan bu yoqqa qochib yuribmiz. Yagona orzuim shu darbadarlik nihoyasiga yetib erkin yashasam. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullansam. Ukam qamoqdan chiqsa bo'ldi. Menga boshqa narsa kerak emas.
Deydi 4 yil avval diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilgan Shavkat.
Oilaviy qidiruvga berilganlar ham bor.
Shavkat bilan suhbatdan keyin hujjatdagi boshqa shaxslar va ularning yaqinlari bilan ham bog'lanib, asl manzarani o'rganishga harakat qildik. Hujjatda 30 kishining qarindoshlariga tegishli jami 53 ga yaqin telefon raqami yozilgan bo'lib, ozodlik ularning barchasiga birma-bir sim qoqib, ro'yxatdagi 17 kishining yaqinlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, Shavkatdan tashqari qidiruvga berilgan uning 5 hamqishlog'i ham Misrda yashayapti. Bugungi kunda qidiruvdagi yana uning 7 hamqishlog'i Turkiyada, bir mahalladoshi esa Norvegiyada ekan. 3 hamqishlog'ining esa qayerdaligi noma'lum. Shavkatning qidiruvdagi hamqishloqlaridan 4 nafari ayol, qolganlari esa erkaklar bo'lib, ularning yoshi 26 dan 46 yoshgacha. Telefon muloqotlarimiz orqali ro'yxatdagilar orasida oilaviy qidiruvga berilganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. 3ta oiladan eri xotin, 2 oiladan 3tadan aka-uka, yana 1ta oiladan 2 aka-uka diniy ekstremistik oqim a'zosi sifatida qidiruvga berilgan. Ro'yxatdagilarning qarindoshlari o'z yaqinlari eng uzog'i bilan 8 yil avval, eng yaqini esa 1 yil avval qidiruvga berilganini aytishdi.
Vladivostokdagi o'zbeklar ovi.
Shavkatdan tashqari yana uning 7 ham qishlog'i Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlashga ketgan payti qidiruvga berilgani ma'lum bo'ldi. Ulardan 4 nafari qidiruv e'lon qilingandan so'ng Turkiyaga qochib o'tgan. 3 nafarini esa qayerdaligi yaqinlariga ma'lum emas. Shavkat boshqa mahalladoshlari kabi Vladivostokka pul ishlash maqsadida borganligini aytadi. Maktabni tugatgach, shifokor bo'lish orzusida tibbiyot oliygohiga hujjat topshirgan Shavkat kontrakt asosida o'qishga kiradi. Biroq to'lash uchun pul yo'qligi sabab Rossiyada mardikorlik ortidan 1-2 so'm ishlab, keyin o'qishni davom ettirishni rejalashtiradi.
Rossiyaga kelib, qurilish sohasini muntazam o'zlashtirdim. Shifokor bo'lish orzuyimdan ham kechib yubordim. O'sha yerda rossiyalik rus qizi bilan tanishib, turmush qurdim. Farzandlarim bor,
deydi Shavkat. Uning aytishicha, hayoti bir maromda kechayotgan paytda 7 yilcha avval Vladivostokda ishlayotgan o'zbekistonliklarni ovlash boshlangan va rus maxsus xizmatlari yordamida ko'plab o'zbeklar qamoqqa tiqilgan.
Vladivostokda ishlayotgan andijonlik o'zbeklar qandaydir oqimga aralashgan. Haqiqatda o'sha oqim bilan birga ishlashgan. Ular O'zbekistonga borgan paytda o'sha oqimga doir ma'lumot chiqqan sumkasidan. Ular biz davlat to'ntarishi qilmoqchi edik deb bo'yniga olishgan. Shundan keyin avval vodiylik hamma bolalarni saralash boshlandi. Ular boshqalarga qarshi guvohlik bergan. Shu bilan boshqa viloyatlarni ham saralashga o'tishdi. Vladivostokda ishlayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni Rossiya ushlab berib yubordi. Ko'pchilik O'zbekistonga borgan paytda ushlandi. Tanishlarim orasida qamalib, uje qamoqdan chiqqanlari ham bor,
deydi 33 yashar suhbatdoshimiz.
Al Azharda o'qiganlar ta'qibda.
O'tgan voqealardan so'ng Shavkat Misrdan panoh topadi. Uning qidiruvdagi 5 hamqishlog'i esa Misrdagi Al Azhar universitetida o'qishgani ma'lum bo'ldi. Ulardan biri 1977-yilda tug'ilgan yigit bo'lib, u 4 yil avval qidiruvga berilgan. Buni uning amakisi bilan suhbat davomida bildik.
Misrda o'qib, keyin o'sha yerda ishlashga qoldi. 4 yilcha avval uydagilarini chaqirtirib, uning qidiruvga berilganini aytishdi. Meni ham tergovga chaqirishdi. Tergovchilardan nimaga qidiruvga bergansizlar deb so'radim. Ular necha yildan buyon O'zbekistonga kelmagan, hujjatsiz yurgani uchun deyishdi. Jiyanim qidiruvga berilganini eshitgach, Misrdan Turkiyaga o'tdi. Uyiga kelish niyati bor, lekin kelsa qamalishdan qo'rqayapti,
deydi suhbatdoshimiz. Misrda o'qigan Shavkatning yana 3 hamqishlog'i esa hozir ham o'sha yerda yashayotganini aniqladik. Ichki ishlar tizimida ishlovchi manba Ozodlik bilan suhbatda aynan arab bahoridan keyin diniy ayblov bilan qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar ko'payganini ta'kidladi.
Arab bahori degan balo chiqqach, arab mamlakatlariga ketgan barcha o'zbekistonliklar bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Haqiqatan ham uzoq muddat O'zbekistonga qaytmaganlarga nisbatan qidiruv e'lon qilish bo'yicha ko'rsatma bor. Bu xavfsizlik masalasi. O'sha odam biror oqimga qo'shilgan bo'lsa, albatta uning O'zbekiston ichkarisidagi yaqinlarini nazoratga olganimiz foyda berishi mumkin. Keyingi paytda Rossiya va Turkiya jihodga ketuvchilar uchun tranzit hududga aylangani ma'lum. Shuning uchun ushbu mamlakatlardagi o'zbekistonliklarga nisbatan biror signal tushsa, ular albatta nazoratga olinadi,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz ichki ishlar boshqarmasi xodimi.
Qidiruvdagilar bilan MXHchilar muntazam muloqotda.
Shavkat va uning hamqishloqlari bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, qidiruv ro'yxatiga kiritilganlar haqiqatan ham doimiy nazoratda bo'lib, ayrim holatlarda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari xorijga ham qo'ng'iroq qilib, qidiruvdagilarni tergab turadi. Jumladan, Rossiyadan Misrga qochib o'tgan Shavkat ham buni quyidagicha tasdiqlaydi.
MXX vakili menga chiqib turadi. Qayerdasiz, tinchmisiz, nimalar qilyapsiz deb so'raydi. Men bilan har doim muloqotda. 2 kun avval ham yozdi WhatsApp orqali.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin. Birinchi qism tugadi. Davomini keyingi dasturlarimizda tinglang.
Hozir esa boshqa mavzu. 2017-yilning yanvaridan boshlab O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ijroiya apparati xodimlari soni 30% qisqartiriladi. Bu haqda xabar qilgan O'zmetronom saytiga ko'ra, kutilayotgan qisqartirish boshqaruv personali sonini optimallashtirish va ma'muriy funksiyalar takrorini minimumga tushirish maqsadida amalga oshiriladi. Faqat bitta manba e'lon qilgan, lekin hozircha rasmiy tasdig'i yo'q bu yangilikni sharhlab berishni so'rab Ozod nazar eshittirishi taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevga murojaat qildi. Suhbatdoshimiz 1991-yil O'zbekiston SSR Kompartiyasi Markaziy Komitasi tugatilib, uning o'rnini egallagan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ma'muriyatida kadrlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan, keyin masalani u kishidan yaxshiroq biladigan kishi yo'q. Demak, Ozod Nazar Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazari.
Xo'p, Sharof aka. 17-yilni yanvaridan boshlab prezident devonida amaldorlarni 30% qisqartirilishi to'g'risida gaplar paydo bo'ldi. Siz prezident devonida ishlagansiz, undan oldin markaz komda ham ishlagansiz. Qanchalik zarurat bor mana shu qisqartirishga?
Endi qisqartirish kerakmi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, men aytmoqchimanki, markaziy komitet paytida ham ortiqcha bo'limlar juda ko'p edi. Keyinchalik prezidentlik statusi belgilanib, prezident devoni o'sha binoni egallagandan keyin o'zi prezidentlik devoni nima bilan shug'ullanishini hozirgacha tashqarida sezib bo'lmaydi. Tashqarida. Endi shunday ko'p haligi odam ko'payib ketdi keyingi paytda. O'zi qarang, bir payti mana 90-yilda Islom Abdug'aniyev Karimov parlament orqali prezident bo'lib, endi nima deydi, o'zlarini sayladilar 90-yilda. Bir guruh deputatlarni qo'l ko'tartirib sayladilar. Endi o'sha paytda ham bu unchalik nimaga limitivni qonuniyatga ega emas edi, lekin bitta qoyil qoladigan tomoni politbyuro tirik turganida Moskva o'zini to'la kuch qudratiga ega paytda O'zbekistonda prezidentlik maqomi tashkil etilganligi bu juda katta tabriklaydigan, balki marhum prezidentimizni eng oliy jasoratli qadami bo'lib tarixga kiradi. Uni hech kim inkor etishga haqqi yo'q. Lekin shu prezidentlik maqomi tashkil etilganda prezident apparatida mas'ul xodim 2 kishi edi. Prezident va Zilimxon Haydarov. Prezident prezidentlik maqomida Zilimxon Haydarov administratsiyani boshlig'i, devonni boshlig'i.
Boshqa amaldor yo'qmidi? Boshqa amaldor yo'qmidi?
Yo'qmidi. Qanday? Yo'q, mana shu ekalalari endi u paytda, ayni paytda mana shu prezidentlik maqomi ta'sis etilganda markaziy komitet ham ishlab turdi.
Ha,
men o'sha paytda markaziy komitetda edim. Shuning uchun markaziy komitet Islom Abdug'aniyevich ham markaziy komitet birinchi sekretari ham prezident edilar. Eng qizig'i, prezident apparati to bekichipigacha bironta majlis, bironta tadbir o'tkazolgani yo'q, chunki apparat o'zi yo'q edi. Keyin sekin-sekin prezident devonini bo'limlari tashkil etila boshladi. Birinchi kadrlar bo'limi.
Sharof aka. Gap shu bugungi prezident devonini hajmi haqida, uni shtat jadvali haqida-da. Shuning uchun nimadan boshlasak gapni? Markaz komni shtat jadvali qancha edi? Qanaqa edi? Qancha odam ishlardi? Chunki prezident Karimov markaz komni prezident devoniga aylantirib qo'ygan xolos degan gaplar yuradi-da. Markaz komda qancha odam ishlardi?
Markaz komda mana markaziy komitet kichikidan keyin tarqatildi. Shunda bevosita men shunda ishtirok etganman. Men nima bo'yicha oxirgi paytda markaziy komitetda 117 ta mas'ul xodim bor edi. 117 ta. Men buni juda yaxshi eslab qolganim sababi biz ularni ishga joylash bilan, men chunki prezident apparatiga o'tdim, biz markaziy komitetda sobiq xodimlarini, chunki markaziy komitet tugatildi, markaziy komitet sobiq xodimlarini ishga joylash bilan bevosita shug'ullandik.
Endi to'xtang. 117 amaldor, bu markazkomma binosini farroshi, boshqa texnik xodimlari,
texnik xodimlarim ko'p, farroshdan tashqari texnik xodimlar.
Ular kirmaydi-da. Ular kirmaydi.
Ha, albatta. Ha, yo'q, ular kirmaydi. Ular markaziy komitetda profsoyuzida a'zo bo'ladi, profsoyuzida. Masalan, ular bilan gazeta aytish mumkin, 200 ga yaqin odam bor. Qorovuli bilan hisoblasa,
bundan tashqari yana markaziy
komitetda katta xo'jalik tashkiloti bor. Xozdivor deyiladi. U yerda stalovoy bor, ta'minot bor, sklatlar bor. Endi ular markaziy komitetda binosidan ham biroz sart nimada chetda. Hovlida. Lekin garaj bor. Garaj endi cheksiz juda. Bular markaziy komitetga xizmat qiluvchi qo'shimcha tashkilotlar. Markaziy komitetda apparat binosida 117 ta mas'ul xodim, adashmasam 6 ta sekretar qotib, birinchi sekretar, ikkinchi sekretar, keyin sanoat bo'yicha sekretar, qishloq xo'jaligi bo'yicha sekretar, ideologiya bo'yicha sekretar, yana qurilish bo'yicha sekretar. Aytaylik 6 ta umumiy sekretar, Karimov birinchi sekretar. Prezident apparati tuzilgandan keyin prezident apparati to'g'ri-chipigacha faqat aytaylik o'sha o'zini Moskvadan himoya qilish bir nimasi bo'lib qoldi, hali plasdarm bo'lib qoldi. U yerda faqat aytaylik prezident va markaziy apparat boshlig'i, devon boshlig'i Zilimxon Haydarov. Keyin Zilimxon Haydarov sekin-sekin prezidentni roziligi bilan prezident apparatini tarkibini tuza boshladi. Shunda devon qoshida kadrlar bo'limi, ma'muriy bo'limlar 5-6 ta bo'lim sekin-sekin paydo bo'lib, bo'limlar keyin shunday bir vaqt keldiki, oradan 1-2 yil o'tgandan keyin devondan o'tib ketib, bular sekin-sekin prezident bilan muloqot natijasida nimaga aylanib ketdi bular? Davlat maslahatchisiga aylanib ketdi va ilgarigi markaziy komitetda sekretarlari egallagan binolarni egallay boshladi. Xonalarda, kabinetlarga
markazkom sekretarlari davlat maslahatchilari deb atala boshladimi yoki ular ishdan bo'shatilib, o'rniga boshqalar?
Yo, markaziy komitet tugatildi va markaziy komitetdan 3-4 odam prezident apparatiga olindi.
Qolganlar
ham birinchi Zilimxon, qolganlar hammasi ishga bo'lib yuborildi. Masalan, mana mas sekretarlarda sanay sizga Akmal Ikrov deb qishloq xo'jalik sekretari bor edi, u kishi qishloq xo'jalik vazirligiga o'rinbosar bo'lib ketdilar. O'rinbosar joylashtirildi. O'zlarini bevosita rahbarlik qilgan sohalariga 2-3 darajali ishga yuborildi. Komil Yusupov ideologiya sekretari edi, doktor nauk, oldin xalq ma'rifi ministrligidan kelgan, u kishini tuzukroq ishga joylashtirish haqida ham taklif bo'lgan edi, lekin u kishi aytdilarki, shunday bir nima bildirdilarki, iltimos prezidentga meni shu studentlarni yoniga yuboring, studentlar bilan ishlashni juda istayman dedi. U kishi Toshkent Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutiga, u paytda institut, hozir universitet ataladi, rektor qilib yuborildilar. Xullas, masalan, nima ikkinchi sekretar Yefimov bor edi, u kishi umuman nimadan ketdi keyin. Markaziy komitetni ham O'zbekistonni ham tark etib ketdi. Xullas, markaziy komitetni sostavidan adashmasam 3-4 kishigina prezident apparatiga qabul qilindi. Bu Zilimxon Haydarov, Umrzoqov, bu kishi Mavlon Umrzoqov, keyin hozir yana bir ikkitasi esimda bor, ular katta kichik ishlarga o'sha Zilimxon Haydarovni ma'muriyatiga ishga olindi. Men kadrlar bo'limiga mudir o'rinbosari bo'lib o'tdim. Shu 4 kishi biz ayni paytda markaziy komitetda xodimlarga 2 oylik to'lab ularni birin-ketin ishga joylashtirganmiz. Ayrimlarini, masalan, ideologiya bo'limining mudiri bor edi, u paytda eng katta atdel edi, u kishini ma'rif ministriga o'rinbosar qilingan. Xullas, ikkinchi, uchinchi darajali ishlarga, chunki markaziy komiteti xodimlarini bitta paradoksni qarang, o'zi rahbarlik qilgan tarmoqlar ishga olishga nihoyatda qattiq tixirlik qilishdi. Bularni juda ko'pchiligini majbur qilib o'sha tashkilotlarga, o'zi bevosita kuratorlik qilgan tashkilotlarga majburan o'tkazganmiz. Shunisi juda yodda qolarli bo'lgan. Xalq o'zining redaktori O'tkir Rahmat menga xodim bo'lib o'tgan edi. O'shanda u yerda ham markaziy komitet apparatida ham men qo'limda ishlar edi. Lekin jurnalistika olamidan nol bo'lsa ham o'sha paytdagi ba'zi odamlarni iltimosi bilan prezident apparatiga olingan, men buni o'ziga ham aytaman.
Xo'p.
Chunki jurnalistikani olamida biron kun biron sohasida ishlamagan. Mana bugun aytaylik qariyb 20 yildan beri O'zbekistonning matbuotini og'zini yopish bilan ovora.
Sharof aka, shunday qilib Markaz.com qachon batamom tugatildi-yu va prezident devoni batamom shakllanib bo'lindi?
Markaziy komitet mening nazarimda tugatilmas edi, agar GKCP bo'lmaganda. GKCP bo'ldi 91-yilda 18 dan 19 ga o'tar avgust kuni kechasida aytaylik bog' urgan bo'lsa, shu paytdan boshlab O'zbekistonda ham shu g'oya avj olib ketdi. Prezidentimiz Hindistonda safarda edilar, tezda Hindistondan qaytib keldilar va Markaziy komitetni sekingina zimdan tugatish haqida topshiriq bo'ldi. Bu Markaziy komitetni tugatishdan oldin albatta O'zbekistonning mustaqilligi e'lon qilindi. Prezidenti juda katta o'sha paytdagi tashkilotchilik ishini, qariyb jasoratini o'sha yillardagi, o'sha davrdagi jasoratini alohida ta'kidlash kerak. Bu tarixda qoladi. Mana bitta gap aytaydi. Boshqa joylarda O'zbekistondan 2 oylab keyin mustaqillik e'lon qilingan. Lekin prezident Islom Karimov sovet davrida o'sha kommunistik partiyani avji turgan paytda 90-yilda prezident maqomini tashkil etgan, prezidentlik kreslosini egallagan va shuni oqibatida kichikdan keyin kelsa Markaziy komitetni tugatib, kompartiyani faoliyatiga chek qo'yib, kichikdan keyin bizda ochiq-oydin kommunistik partiya tugatilganligi haqida kompartiyani oxirgi sezi tashkil bo'ldi, hozir esimda yo'q, 25-mi 26-mi o'z kompartiyani sezi tashkil qilinib KDP degan yangi partiya tuzildi. Mana bugungi kunda nomi bori o'zi yo'q, o'sha kompartiyani vorisi bo'lib kompartiyani jamiki g'oyasini, yo'lini hammasini qabul qilgandi. Bugun qaysi yo'ldan ketayotganini faqat Xudo biladi, keyin ketmonib biladi.
Ha, xo'p, ketmonib qo'ya turaylik. Yana nimaga o'zimiz mavzuga qaytamiz. Mana Markaz.com tugatildi va prezident devoni shakllanishni boshladi. Siz o'sha paytda prezident devonida kadrlar bo'yicha o'rinbosar edingiz. Boshliq o'rinbosari, ha? Dastlabki prezident devonini o'sha birinchi dastlabki yillarida shtatlar jadvalida qancha mas'ul amaldor nazarda tutilgan edi prezident devonini shtatlar jadvalida?
Manda bir o'sha yillarda nimasi ro'yxati birinchi adashmasam shu 1 oktyabrga kelganda prezident apparati shakllandi, chunki men o'zim o'sha ro'yxatni bevosita shug'ullanar edim kadrlar bo'limi bo'lgani uchun 1 oktyabrga kelganda bir 4 o'sha prezident devoni boshlig'i Silimxon Haydarov va 4 davlat maslahatchisiga aylanib qolgan aytaylik o'sha devonni bo'limlari shakllangan edi. O'sha Umrzoqov, tak yana hozir adashmasam Usmon Azim yoshlar bo'yicha alohida davlat maslahatchisi bo'ldi o'sha paytda. U ham markaziy komitetda o'tganmidi? Xullas, markaziy komitetda o'tganmi? Xullas, men aytmoqchimanki 91-yilda ya'ni markaziy komitet tugatilgandan keyin qariyb 1.5 oydan keyin prezident apparati shakllandi. U paytda bir 40-50 odam atrofida bor edi. Adashmasam.
40-50.
Chunki xonalar bo'sh edi. Xonalar bo'sh edi, bo'sh edi. Har bir oddelga endi nima deydi, ikkitadan, uchtadan ortiqcha xonalar, ko'pgina xonalar aytaylik markaziy komitet bo'shagandan keyin bo'sh qolgan edi. Lekin shu markaziy aparat tuzilishi bilan ayni paytda partiya kontroli degan katta tashkilot bor edi. KPSS Markaziy komitetini O'zbekiston
Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatni shu joyda uzishga majburman, lekin siz saytimizga ozodlik.org saytiga kirib suhbatni to'laligicha tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.